Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Egļi un priežas kuļas kā siltumizolējošs materiāls būvniecībā un iepakojuma izstrādē. Ar šādu unikālu ideju klajā nākuši pētnieki Rīgas Tehniskajā universitātē. No priedēm radīta izolācija būtu lētāka un arī vidē draudzīgāka, un jau šobrīd šī ideja ir uzsākusi komercializācijas ceļu. Ar pētniekiem, kuri izstrādā šādus materiālus, studijā tiksimies jau pavisam drīz, bet pirms tam iepazīsim risinājumus samilzušajai atkritumu problēmai Latvijā un citviet pasaulē. Lēti un izturīgi plastmasas izstrādājumi tiek plaši izmantot ikdienā, bet to augošā popularitāti papildina strauji augošais plastmasas atkrituma daudzums, to skaitā jūrās un okeānos. Tas, saprotams, negatīvi ietekmē dabu un cilvēku veselību. Par to, kā efektīvāk un vidē draudzīgāk plastmasu pārstrādāt, klausieties manas kolēģis Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Ik gadu Eiropas Savienība saražo ap 26 miljoniem tonnu plastmasas atkritumu, un mazāk nekā 30% no kopējā apjoma tiek izmantoti otrreizējai pārstrādei. Daļa no tā tiek eksportēta pārstrādei trešajās valstīs, bet atlikusī daļa, nogādāta atkritumu uzglabāšanas poligonos, tiek sadedzināta vai paliek apkārtējā vidē, mūsu mežos, pludmalēs, upēs un jūrās. Kā uz šī fona izskatās plastmasas maisiņi, kuri no šī gada kā bezmaksas preci ir aizliegti mūsu veikalos, un kāda varētu būt labākā un videi draudzīgākā metode, lai plastmasu pārstrādātu, stāsta biedrības Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga.
Nu, protams, plastmasas maisiņi veido pavisam nelielu daļu no kopējā plastmasas apjoma, un varbūt šajā gadījumā tā cīņa ar plastmasas maisiņiem ir tieši tāpēc, ka viņus ir grūti savākt un pārstrādāt, jo viņi ir ļoti viegli, pārstrādātāji arī nevieninteresēti viņus kaut kādā veidā savākt, tāpēc viņi nonāk apkārtējā vidē, kur pamazām sadalās mikroplastmasas daļiņās, kuras jau tālāk var būtiski ietekmēt ekosistēmas un arī mūsu.
Pagājušajā gadā Eiropas Savienība paziņoja, ka līdz 2030. Gadam visa plastmasa būs pārstrādājuma. Kā jūs vērtējat šādu paziņojumu?
Jā, Eiropas Savienība diezgan aktīvi ir uzsākusi šo darbu ar plastmasas stratēģiju un tās ieviešanu un vairāk mērķi. Es domāju, ka tas ir labs mērķis iet uz šo pārstrādi, bet tajā pašā laikā domāju, ka daudzās vietās mēs arī varam samazināt plastmasas patēriņu, arī iepakojumos, vispār skatīties, vai tik daudz iepakojumu ir vajadzīgs, nu, sākt ar to mazināšanu, un pārstrāde ir nākamais jautājums. Taču joprojām arī tagad, ja mēs skatāmies, ļoti neliela daļa no kopējās tās plastmasas tiek pārstrādāta, un nu, arī Latvijā pārsvarā pēta un varbūt polietilēns ir tas, kas, nu, kurš varam tiešām uzņēmējiem ir interese vākt un pārstrādāt, bet ir daudz citas plastmasas, kur nekādas intereses nav, nekāda ekonomiskā pamatojuma nav, pārstrādāt ir grūti, un vienīgais, ko var pārstrādāt, ir degradējot to par kaut kādu zemākas kvalitātes materiālu, sakausējot viņu kopā kaut kur, nezinu, ceļos var izmantot, vai sliktākā gadījumā sadedzināšana, ja ir tā, arī Latvijā pašlaik tiek plānots būvēt sadedzināšanas iekārtas, kur tad daļa no tās plastmasas varētu dedzināt, kas, manuprāt, ir nu, vissliktākais variants, ko tad ar to var darīt. Un to noteikti nevar saukt tad par pārstrādiem. Mums kā Zaļajai brīvībai pašlaik tādas divas tēmas, ar kurām mēs skatāmies tieši plastmasas sakarā. Viens ir depozīta sistēmas ieviešana PET pudelēm, un otrs ir atkrituma dedzināšana, ja, ko Latvija arvien vairāk un vairāk grib. Latvija ir gandrīz vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas prasa, lai atkrituma dedzināšana tiktu atbalstīta no Eiropas Savienības fondiem arī nākamajā periodā pēc 20. Gada ar domu, kad mēs varētu šeit būvēt dedzināšanas iekārtas, ja, kas, man liekas, ir nu, ļoti tāds skats pagātnē. Ja. Eiropā diezgan daudz 80. Gados tik sabūvēts šādas iekārtas, ja, bet arī tagad lielākajā daļā no tām valsts tiek domāts par to, kā no tā visi tik vaļā, jo šādas dedzināšanas iekārtas, ja jūs uzstādāt, arī kaimiņvalstīs, Igaunijā un Lietuvā ir šādas iekārtas, bet tas nozīmē to, ka pazūd interese kaut ko šķirot, kaut ko vākt atsevišķi, jo šie dedzinātāji principā ir jābaro ar augstas kalorītātes materiālu, un plasmas ir viens no tādiem, kas dod daudz enerģijas. Šī iekārta nevar strādāt uz 20% jaudu, bet viņu visu laiku jāpiebaro, lai viņi var strādāt pilnu jaudu un ražot. Un kamēr mums ir šī tāda iekārta, viņi visu laiku būtu jāuztur. Mums nebūtu nekāda ieinteresētība samazināt atkritumu daudzumu, jo mums būtu jābaro dedzinātājs.
Salīdzinot ar pagājušā gadsimta 80. gadiem, minētās plastmasas dedzināšanas iekārtas vide ir krietni vien draudzīgāks. Tomēr aizvien no šādas plastmasas iznīcināšanas pāri paliek toksiskie pelni un bīstamie atkritumi. Turpinājumā Jānis Brīska par to, kas tad plastmasu padara kaitīgu.
Viens ir šis polimērs, par ko mēs zinām, kas ir tādi marķēts, tur bieži tas ir vai no ar burtiņiem vai ar cipariņiem, ja? Bet papildus šim polimēriem tiek pievienotas dažādas citas vielas, kas dod funkcionalitāti tiem materiāliem vai no elastību, vai no izturību, vai krāsu, ja? Un par šīm papildus vielām, kas tad tiek pievienotas šim plasmasas nu, polimēriem, par to ir ļoti maz zināšanas, un nevienmēr viņi ir tādi, kurus pēc tam var kaut kādā veidā ērti pārstrādāt. Pārstrādātājiem arī tad nav īsti skaidrs, kas nonāk pie viņiem, vai ne? Un tur ir daudz vairāk jāstrādā arī Eiropas līmenī, varbūt arī pasaules līmenī, lai standartizētu, izskaustu ārā tādas vielas, kas ir bīstamas, arī dažādi šie ftalāti un citas vielas, kas tiek pievienotas plasmasas materiāliem, viņas var būt bīstamas, un ja jūs pēc tam to visu laižat arī pārstrādē, tad tas var piesārņot kopējo nu, to plūsmu. Tagad jau ir pētījumi Eiropā par to, ka mēs arī vairāk un vairāk vispār pasaulē sākam pārstrādāt, izmantot šos pārstrādātos materiālus, un tādā veidā šīs bīstamās vielas nonāk varbūt tādos produktos, kur tās nav vajadzīgas.
Skaidrojums vārdam ftalāti. Tās ir ķīmiskas vielas, ko bieži izmanto plastmasas mīkstināšanai, lai plastmasa kļūtu elastīgāka. Taču daži ftalāti ir kaitīgi veselībai, gan endokrīnai sistēmai, gan arī var mazināt auglību vai kaitēt vēl nedzimušam mazulim. Runājot par plastmasas pārstrādi, Ķīna, kas līdz šim uzņēmās pārstrādāt daļu plastmasas atkritumu, kas nāca no Eiropas, tagad ir paziņojusi, ka turpmāk aizliegs plastmasas atkritumu importu no Eiropas Savienības. Un nu mums pašiem ir jādomā, kā tikt ar šo problēmu galā.
Mums līdz ar to daudz vairāk šeit Eiropā, nu ne tikai Latvijā, Eiropā, arī ASV tiek runāts par to, ko tad mēs varam darīt. Un man liekas, ka tā ir... Nu, tāda papildus iespēja arī mūsu uzņēmējiem skatīties uz šiem materiāliem kā uz resursu, ko tad var pārstrādāt. Eiropa rada ļoti daudz plasmasas atkritumus, tā kā pie mums nu, būs ļoti liels plasmasas daudzums. Un mēģināt radīt dažādas inovatīvas idejas, kādā veidā mēs varam šos materiālus pārstrādāt pēc iespējas augstākas kvalitātes izaivielās, lai tālāk izmantotu, nevis apglabāt viņus kaut kur vai sadedzināt. Tā kā es redzu to arī kā iespēju, un es domāju, kad arvien vairāk un vairāk šādas pārstrādes ražotnes veidosies šeit Eiropā, jo tas atkrituma daudzums tiešām Eiropā ir milzīgs, un nu, tādā īsā brīdī mēs viņu nespēsim samazināt tā, lai nu, nebūtu ko pārstrādāt. Man liekas, viens no tiem draudiem varētu būt tas, ka mēs mēģinām arvien vairāk atbalstīt to dedzināšanu, ja, kas ir tāds vienkāršākais varbūt veids, kaut gan šīs dedzināšanas iekārtas maksā ļoti, ļoti dārgi, tad investīcijas no publiskā sektora tam nebūtu, es domāju, pieļaujams, bet tiešām attīstīt šo pārstrādi un arī kontrolēt to, kādas plasmasas veidi nonāk tirgu, ja, lai nebūtu tādi materiāli, polistirols, tas putu polistirols, ja, ko gan īsti nav iespējams pārstrādāt. Ja. Tādus aizliedzot, izņemot ārā tādus materiālus, ko galīgi nav iespējams pārstrādāt, atstājot to, kas ir pārstrādājums, atkārtot izmantojums, ja, tādā veidā veicināt tirgus attīstību šeit Eiropā.
Tad no ekoloģiskā viedokļa ir jānodala, ir vienkārši sakot, labā plastmasa un sliktā plastmasa.
Ir, protams, visi tie, ko Eiropa jau tagad jau arī ar šo jauno plastmasa stratēģiju ir izdarījusi. Dažādi salmiņi, mazie plastmasas gabaliņi, tie paši maisiņi, kas tik viegli, tik maziņi, kurus grūti savākt atsevišķi, ja, un kas var viegli nonākt apkārtējā vidē, ja, un tos vajag ierobežot un aizstāt ar citām alternatīvām, tādas alternatīvas pastāv, ja, kas var būt no kompostējuma materiāla, ja, kas pēc tam var tikt dabā sadalās arī, ja viņš nonāk dabā. Ja. Un tādas plasmasas veidi, ja, tas pats būtu polistirols, kas tiek izmantots bieži vien ēdiena iepakojumā, kur, nezinu, mēs... veikalā vai restorānā kaut kas paliek pāri, ja mūs ieliek tajā putu tādā trauciņā, ja. To arī nav iespējams, viņš arī ļoti viegls, nav īsti tādas tehnoloģijas Eiropā efektīvas, kas viņam būtu ieinteresēts pārstrādāt kaut kādā veidā. Iet vairāk varbūt uz tādu arī standardizāciju, kur ir tas pēc polietilēns un nekas tiek vākst un pārstrādāt šeit Eiropā un no citiem plasmasas veidiem varbūt arī atteikties. Protams, ir arī dažādas alternatīvas, dažādas šīs jaunās plasmasas, kas ir bioplasmasas, ja, kas tiek veidot vai no celulozes vai no kādiem cukura, tas pašs kukurūzes vai no citiem avotiem, ja. Un tur arī nevienmēr viņas visas ir bioloģiski noārdāmas, ja, arī šīs bioplasmasas varbūt tādas, kas bioloģiski nesadalās apkārtējā vidē, ja. Un Mēs jau šeit runājuši esam arī Latvijā ar vairākiem uzņēmumiem, kas mēģina atrast šīs alternatīvas, aizstāt veikalos tos maisiņus, piemēram, ar bioloģiski noārdāmiem maisiņiem, ja, vai kādas trauciņas, ja, tad tur atkal būs nepieciešama plaša sabiedrības izglītošana, lai cilvēki atšķirtu, kas tas ir, vai tas ir jāmeklē pie plasmas, vai tas tomēr ir kompostējams, ja, jo tādas informācijas un tāda zināšana līdz šim nav, un arī uz tiem iepakojumiem mēs to informāciju īsti neredzam, tā kā arī šīs bioplasmas ienākšana mūsu ikdienā prasīs mums atkal mācīties diezgan daudz, lai mēs atšķirtu viņu un lai mēs zinātu, ko tad, kā tad pareizi viņu apsaimniekot un kur viņu likt, vai nu pie plasmas, vai pie papīra, vai kompostā. Tas būs atkal jauns vilnis ar zināšanām.
Vai jums ir kaut kāda statistikas dati? Jūs teicāt, Eiropa ir ļoti augsts ir tas cipars plasmas atkritumu piesārņojumu līmenis. Kā ir Latvija? Kurā vietā mēs esam, ja tā paskatās?
Latvija ir panākusi tādu vidējo Eiropas līmeni kopējo atkritumu radīšanā. Jā, mums ir vairāk kā 300 kilogrami atkritumu uz vienu cilvēku. Un, protams, tur atšķirās Rīga un citi reģioni. Lielā mērā atkarīgs no tā, cik mums ir liela pirktspēja, cik daudz mēs pērkam, jo ar katru eiro, ko mēs iztērējam veikalā, mums rodas atkritumi. Jā, un liela daļa no tiem arvien vairāk un vairāk ir šie plastmasas atkritumi, jā, kas veidojas. Pēc masas viņi, protams, ir viegli salīdzinoši. Jā, mēs salīdzinām ar kartupeļu mizām vai banānu mizām vai kādu citu organiku. Jā, organika vienmēr ir kaut kāda apmēram puse no kopējiem atkritumiem, kas mums rodas šie bioloģiski noārdāmie atkritumi. Nu jā, tā kā plasmas ir viegli, tad viņas it kā mazāku apjomu kopējo veido, jā, bet mums jāstās uz kopējām vides ietekmēm.
Par plasmasas pārstrādes metodēm un risinājumiem nākotnē stāstīja biedrība Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga, un ar viņu tikās mana kolēģe Zana Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs šeit studijā runāsim par to, kā no dažādiem interesantiem apkārt esošiem materiāliem radīt ko jaunu, tā visa rezultātā samazinot atkritumu daudzumu apkārtējā vidē.
Zināmais, nezināmajā.
Pirms kāda laika raidījumā stāstījām, kā no koksnes iegūst blakus produktus, šķeldes pelniem var būvēt ceļus, taču ne tikai pelni, kā šķietami nevērtīgs atkrituma produkts var būt labs izēja materiāls. Arī skujas vai kalpot kā vidē draudzīgs un viegli iegūstams materiāls un lieliski sevi pierādīs arī siltuma izolācijā. Par to visu šodien tad arī vairāk runāsim ar mūsu šīsdienas studijas viesiem. Pie mums ciemos ir inženieru zinātņu doktore, Rīgas Tehniskās Universitātes vidas aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece Indra Mužniete. Sveicināta!
Labdien.
Un arī šī paša institūta un arī vides inženieru zinātņu studiju programmas doktorants Krišs Palviņš. Sveicināti.
Labdien.
Krišs mums arī pārstāv bioloģiju. Ja es saprotu, mums iepriekšējā izglītība ir biologs, un tas nozīmē, ka tie materiāli, no kurienes kaut ko domāt, kā radīt interesantu, jaunu, vajadzīgu, nāk arī daudz no dabas. Par to visu tad pēc kārtas mēs šodien parunāsim, bet es pirms man jums jautājums nu, par tām skujām un to, kā jūs pieteicu, ne tikai tur pelni ir izmantojami, kaut kur izrādās arī skujas, gan siltumizolācijā, gan patiesībā arī plastmasu aizstājošā materiālā. Es saprotu, jūs abi kopā strādājat pie šāda materiāla izstrādes.
Jā.
Kas ir tas, ko jūs darat un kas tas par materiālu?
Tas, ko mēs šobrīd daram, ir jau attīstījies daudz konkrētāk no vienas puses, no otras puses daudz plašāk nekā bija sākotnējā ideja, jo idejas sākums ir meklējams vismaz pirms 6 gadiem, kad es vēl būdama maģistrāta studente savā noslēguma darbā vēlējos darīt kaut ko praktisku, liederīgu un tādu, kas man pašai šīs tie interesants. Un tā pamazām tā ideja attīstījās un vairākas lietas salikās kopā, ka radās ideja pamēģināt, vai skujas nevarētu izmantot siltumizolācijas materiālu ražošanā. Jo šajā jautājumā saslēdzās vairākas lietas kopā. Tā tas ir viens ir jautājums par resursu, tātad skuju koku zaleni, kas būtībā ir mežastrādes atlikums un vairākumā gadījumā paliek mežā kā neizmantots resurs. Tas nav nekas slikts, tā ir barības viela augsnē, lai veidotos nākamais mežs, bet no otras puses tas ir arī vērtīgs resurs, kas pie mums ir pieejams ļoti plaši, jo valdošā koka suga ir skujkoki, tātad eglas un priedes, un līdz ar to arī pēc mežastrādes tie atlikumi ir lielos apjomos. Un, kā mēs zinām, esat visi noteikti redzējuši, ir izcirtuma malā stāv lielas kaudzes ar zariem, un tad gaida, kad nobirs skujas un lapas, jo skujas nav vēlams, lai viņas nonāktu mežstrādes šķeldā, un tā kā, jebkurā gadījumā, viņas paliek mežā. Bet jau sen ir zināms, un arī mūsdienās joprojām notiek aktīvi pētījumi par iespējām, kur izmantot tos skujas kādu produktu ražošanai. Un arī mūsu latviešu pētnieki, zinātnieki ir atklājuši daudz iespējas, kā izmantot farmācijā, kosmētikā, arī lobarībai skuju ekstraktus un citas vielas, smalkas vielas, kas atrodas skujās iekšā, bet vismaz šobrīd nav atrisināts tas jautājums par to, kur likt un kā izmantot to lielo masu, kas paliek pāri pēc smalko vielu, pēc ķīmisko vielu ieguves, un arī joprojām šis resurs ir izmantots ļoti, ļoti mazos apjomos.
Tad var teikt, tas ir tāds risinājums, ko darīt ar to visu pārpalikumu, tad, kad jau ir paņemts visas tās, nu, kā derīgās labās vielas ārā no tām skujām.
Jā, jā, arī, un ne tikai. Tas mūsu risinājums ir pielāgojams arī tam, ka gadījumam, kad jau ir paņemts tās ķīmiskās vielas, un arī tam gadījumam, ka to nedara, un patiešo izmanto šīs.
Tad jūs varat izmantot gan, vai jums tur jānošķiro, ar kurām jūs strādājat?
Varam izmantot gan, protams, tehnoloģijas nianses pamainās, bet pēc būtības var izmantot gan. Un savukārt, kā līdz tā ideja par siltumizolācijas materiālu mēs nonācām, tāpēc, ka bija un joprojām ir aktuāls jautājums par energoefektivitāti, par ēku siltināšanu, un tad šīs divas lietas saslēdzās kopā un radās ideja pamēģināt izgatavot materiālu un notestēt, kā tas ir. Protams, pirmie mēģinājumi un testi bija ļoti vienkāršoti, bet rezultāti viesa cerību, ka ir vērts skatīties un pētīt, kā to labāk izdarīt. Un tad, nu, pētījumi turpinājās ar pārtraukumiem, lielākiem, mazākiem, bet tad mums kāda gada pusotra radās iespēja to pacelt jaunā līmenī, jo ieguvām projektu, kura ietvaros mēs šo ideju pavērsām pavisam citā virzienā. Un tagad pētam iespēju kā šo siltumizolējošo slāni, kas izgatavos no skujām, izmantot termoiepakojumu ražošanai. Nevis primārajam, bet sekundārajam termoiepakojumam.
Tas nozīmēs ko? Ka tas ir kaut kas liels kastes vai kas?
Jā, pēc būtības tās būs liels kastes, kurās pārvadāt produktus, lai ārējās vidas temperatūra neietekmētu to kvalitāti. Un tātad tas būtu jau produkts ar vēl augstāku pievienoto vērtību.
Tad sākotnēji tas izēja materiāls, tās skujas, kas ir paņemts tur no tā mežas, tad, kad tā mežastrāde ir notikusi, ja es saprotu, tas ir pēc tam, kas paliek pāri.
Jā, tas nav no dzīviem kokiem, jā, tas ir tikai kā atlikums.
Tas ir tas, ko atlikums, tad pēc tam jūs varat gan veidot ēkām siltumizolācijas materiālus, gan iepakojumus, gan te tika piesaukta kosmētika un pārtika un kas tik vēl ne.
Jā, un šis vairākas lietas īstenībā var arī kombinēt kopā, lai no tās vienas plūsmas var iegūt pēc iespējas lielāku labumu. Ideālākajā gadījumā tiešām būtu tā, ja vispirms paņem tās ķīmiskās vielas vērtīgās un tad to atlikumu izmanto, teiksim, materiāla izgatavošanai.
Tad jūs ar to pārpalikumu pavisam noteikti strādājat to
pēdējo. Jā, mēs strādājam ar pārpalikumu un tad ar tām ķīmiskajām vielām tad tur ķīmiķi ņemās.
Krišam iespējams, kas piebilstams par to, kā raksturot to visu, nu tiešām liekas no tā visa, kas tā vienkārši mētā to zemē vai tiktu izlikts kaut kur, mēs radām kaut ko pavisam unikālu un jaunu.
Nu jā, tur galvenais aspekts jau, kas ir tā kā ļoti pozitīvs šim te materiālam, ir tas, ka viņš jau sākotnē ir tā kā atlikums no šīs te mežas strādes, un pēc tam mums ir šī iespēja tiešām iegūt šos te ekstraktus, kas jau tā ir pievienotā vērtība, un vēl pēc tam, pēc šī procesa, mēs vēl varam to pašu atlikumu tālāk jau iegūt šajā te siltumizolācijas materiālā. Nu jā, un tādā veidā mēs veidojam šo te kaskādu, kurā mēs vienkārši maksimāli izmantojam to resursu, kas mums ir pieejams.
Bet parasti pie šādiem risinājumiem saka, vai tas nav gadījumā tur ļoti dārgi vai sarežģīti, ka beigās ir daudz vienkāršāk un lētāk paņemt jau kaut ko sākotnēji pavisam atkritumu produktu. Kā ir jūsu gadījumā, lai jūs no tām skujām un tām patiešām skuju pārpalikumiem nonāk līdz tam materiālam, par ko vēl droši vien vairāk parunāsim? Tas ir dārgs un ilgs process vai salīdzinoši vienkārši tā tehnoloģija jums ir?
Tehnoloģija ir salīdzinoši vienkārša. Šobrīd mūsu tehnoloģija vēl ir izstādes procesā.
Jūs droši vien nestāstīsiet, kā jūs
kaut kas nestāstīsim, bet pēc būtības tehnoloģija ir vienkārša. Un mūsu plus ir tas, ka, ja šo tehnoloģiju ieviest uzņēmumā, kas jau nodarbojas ar, piemēram, ekstraktu ražošanu no skujām, tad viņiem šī masa paliek kā atkritums un arī jāapsērnieko kā atkritums, tas nozīmē papildus izdevums. Arī, bet pielietojot papildus vēl mūsu tehnoloģiju, šis jautājums izzūd. jo atkritums kļūst par vērtīgu resursu. Tā tad nav jāiepērk izejviela, teiksim, šāda materiāla izolējošo vai termoiepakojuma ražošanai. Materiāls jau ir tā kā nosacīt par brīvu, vai arī, ja to ražo cits uzņēmums, tas ir salīdzinoši lētāks. Un, jā, sumāri tas sanāk izdevīgāk nekā tad, ja tas būtu tikai tā, ka būtu jāiepērk visi materiāli.
Tā kā jebkurā gadījumā tā apstrāde nav tik dārga un sarežģīta un milzīga, ko varētu veikt, es nezinu, tikai kaut kāda viena rūpnīca kaut kur, lai atmaksātos, ja šī ideja.
Nē, nu mūsu tagadēji aprēķini, kas, protams, noteikti vēl mainīsies, tad, kad mēs būsim tikuši līdz galējai tehnoloģijas versijai, rāda, ka tas materiāls ir konkurētspējīgs ar šobrīd tirgu pieejamiem materiāliem. Un tas arī ir viens no mūsu uzstādījumiem, ka lai tas materiāls būtu ne tikai vidē draudzīgs un tehnoloģija būtu vidē draudzīga, bet arī lai tas produkts būtu konkurētspējīgs ar jau esošajiem materiāliem, ne tikai savu īpašību ziņā, bet arī no cenas, arī cenas ziņā būtu konkurētspējīgi.
To jūs izturāt. Krišņam bija piebilde pie tikko teiktā par to, kā konkurēt ar citiem materiāliem un citiem atkritumu materiāliem.
Nu jā, tur galvenais tad iegūms, jā, šim te, ja tiešām ir iespēja šo te tehnoloģiju ieviest uzņēmumā, kurš jau, piemēram, nodarbojās jau tā ar šo te ekstraktu iegūšanu un pārstrādi, tad tas viņam uzņēmumam ir tikai papildus ienākumu tādā veidā, ka viņš var pilnvērtīgāk izmantot radušos atkritumus, kā jau Indra teica, jā, viņam vienkārši tad nav jādomā, kā tikt vaļā no šī te ražošanas blokus produkta jeb atkritumu.
Bet viņiem daudz rastos šādu atkritumu tajā ražošanas procesā?
Ja tas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar kādu specifisku vielu ieguvnoskujām vai ekstrakciju, tad jā, tad tie ir ļoti liela apjomi, kas roda. Protams, atkarīgs no uņēmuma jaudas, bet salīdz proporcionāli tas atlikums, salīdzinoši ar to iegūmu, tā ķīmisko vielu iegūmu, ir milzīgs.
Tā kā skujas ir vajadzīgs ļoti, ļoti daudz, un līdz, kas nāk līdz skujām, tas viss paliek tajā uzņēmumā.
Jā, tieši tā.
Jūsu gadījumā, runājot par šo te gan būvniecībā izmantojamo siltumizolācijas materiālu, gan iepakojumā, nu kas tad tajā segļu un priežu skujās ir tāds, kas tiešām padara tieši šim produktam piemērotu? Nu, viena lieta tas, ka tas ir tas, kas mums paliek pāri. Vai jūsuprāt, tur ir kādas īpašības arī tieši eglēs un, un priedēs, kas palīdz, vai tur darētu pilnīgi kādu citu, tur, nezinu, pārplikumu?
Šobrīd mēs strādājam tieši ar skujām no resursu viedokļa, bet ir doma šo tehnoloģiju pielāgot arī citiem bioresursiem, lai būtu izmantojuma. Šobrīd ir pāragri spriest, vai tās īpašības materiālam, kas būtu iegūts no cita veida biomasas, izmantojot šo tehnoloģiju, būtu līdzvērtīgas, bet doma ir tāda, ka varētu izmantot arī citus resursus.
Kas ir tie citi, ja drīkst? Nu, apmēram, kas varētu būt citi, piemēram?
Jā, nu mēs galvenokārt orientējamies uz tiem bioresursiem, kuriem nav plaši citi pielietojumi, un mēs neskatāmies uz tiem, kuriem jau ir ļoti būtiski pielietojumi, tāpēc tie ir galvenokārt kādi ražošanas pārpalikumi, tas ir viens, esam testējuši arī iespējas izmantot invazīvo augu biomasu, jo tā arī ir pie mums diezgan liela problēma, kā likvidēt un ko darīt ar šiem invazīvajiem augiem. Tās varētu būt arī niedres un vēl arī citas iespējas.
Tas nozīmē, ka šajā konkrētajā materiālā patiesībā tas, vai tās ir skujas vai nav skujas, pat nav tik ļoti noteicoši, cik tas, ka vienkārši jums šobrīd nav kur likt tās skujas. Nu, jums visi ekstraktīvi ir paņemti no tām skujām, kad jūs jau sākat tās lietot. Es pareizi saprotu?
Jā.
Līdz ar to tur nav būtiski, kādas vielas ir skuju sastāvā, lai tās materiāls būtu tāds un šāds.
Nu, iesākumā mēs izmantojām tikai tādas skujas, kas nav iepriekš apstrādātas, un tad tur bija viena laba īpašība, ka skuju sastāvā ir dabiskie repelenti, tātad tie, kas atbaidītu arī kādus nevēlamus ciemiņus šajā materiālā. Bet, nu, pārstrādes procesā, protams, šī īpašība samazinās. Bet, nu, tā kā mēs uz šo situāciju tagad skatāmies kompleksi, tad tur būs citi risinājumi, lai joprojām šis materiāls nebūtu interesants ne grauzējiem, ne kādiem citiem mazākiem iemītniekiem.
Jā, šeit klausītāji jau sāk jautāt, un, nu, piemēram, viens jautājums ir par to, kur izliek šo siltu materiālu starp ēkas paneļiem? tas pirmā jautājuma daļa, varbūt sāksim vismaz ar šo. Kur šo siltumizolācijas materiālu tad pēc tam lietot tieši?
Siltumizolācijas materiālam pielietams tāds pats kā jebkuram citam siltumizolācijas materiālam. Tātad,
pilnīgi jebkur to var likt?
Nu, tieši tā atbilstoši. Nu, tā, nu, viņam jābūt pielietotam tāpat kā jebkuram citam siltumizolējušam materiālam. Tātad vai nāk siltumināšanai no ārpuses vai iekšpuses, protams, nodrošināt, lai nav ārējo apstākļu ietekme uz šo materiālu, bet tas ir runājot par ēkām. Bet nu, tagad mēs vairāk orientējamies uz to pielietojumu, ka šo materiālu izmantot termojiepakojumu ražošanai. Tad tur atkal ir mazliet savādāk. Tas nav gluži, tā kastīte nav gluži maza mājiņa, tur ir citi noteikumi.
Bet sastāvs mainās tam materiālam uzreiz, vai tas būs termojiepakojumam vai ēku siltināšanai?
Pārklājums mainās, mainās pārklājums.
Un otra jautājuma daļa ir, vai šādu materiālu pats var pagatavot, nu vismaz ko līdzīgu?
Kaut ko līdzīgu un ļoti, ļoti vienkāršotu var arī pagatavot pats. Protams, tas nedos tādas īpašības, kā tas ir darot kontrolētos apstākļos, bet jā, ļoti vienkāršotā veidā var arī kaut ko līdzīgu.
Tad jums jāatklāja receptūra cilvēkiem vai kā?
Diemžēl šobrīd nevarēsim, jo mums šī ideja projekta ietvaros ir jākomercializē. Un tāpēc ir nianses, kas jāpatur pagaidām noslēpumā.
Jā, tās noslēpumā noteikti paturiet, jo tas, protams, ir jūsu produkts, un mēs ļoti ceram, ka kaut kādā brīdī tas tiešām būs izgājis visus komercializācijas gaiteņus un būs mūsu rīcībā. Bet jautājums, nu cik lielā mērā jūs lielās līnijās varbūt varat izstāstīt, nu kā no tām skujām jūs tiekt līdz tam materiālam? Kas ir tās kaut kādas saistvielas, ko jūs pieliekat klāt? Jo ļoti bieži mēs parasti sakām, jā, nu labs materiāls, bet saistvielas ir kaut kādas ļoti vidē nedraudzīgas, vai tās kaut kur pēc tam tik un tā grūti sadalās. Nu, kā jūs tur saliekat kopā tās skujas tā, lai tās turētos?
Jā, nu īstenībā jau tas lielākais noslēpums tieši slēpjas tajā saistvielā. Un tā galvenā sastāvdaļa šim materiālam ir tas skujkoku zalēns, kas ir pirms tam apstrādāts gan mehāniski, gan ir vairāk variantu vēl kā, neatklāšu, diemžēl. Nu jā, tad īsumā, ko es varu atklāt, ka tā ir priekšapstrāde, tā ir saistviela, kas ir organiskas izcelsmes. Jums ir būtiski, lai ne tikai tā pamatmasa būtu vidē draudzīga, bet arī visas sastāvdaļas, kas ir šajā materiālā. Tātad organiskas saistviela, un tad ir šī materiāla formēšana. Jo mēs esam skatījušies iespējas, ka šis materiāls varētu būt gan plātņu veidā, gan arī granulu veidā, kā bērams materiāls. Un šobrīd mēs arī strādājam pie tā, lai tas materiāls būtu kaut kas nosacīt līdzīgs putuplastam, tātad tā kā putota veida plāksnes. Nu, tātad kaut kas, lai būtu iespēja šo materiālu izgatavot līdzīgos formātos, kā ir jau šobrīd pieejamie materiāli, jo tas, manuprāt, dot iespēju, labāku iespēju iekļūt tirgū, ka tas viņš būtu ļoti saprotams.
Lietošanai ir vieglas,
jā. Jā, kā cilvēki jau pieraduši.
Tad, tas izskatīsies kaut kas līdzīgs putuplastam, nu tāpēc vismaz vieglumā, slāņa vai kaut kā tam līdzīgi, mēs varam teikt, jā?
Jā.
Par tām iepakojumu kastītēm runājot, nu mēs varam salīdzināt ar tām, kurā mēs pārnēsām ēdienu šobrīd karstu, tās baltās, tādas ne te putuplastu vai kas tās?
Nē,
tās?
Nē.
Kas tas būs?
Šobrīd mēs runājam par sekundāro iepakojumu, tā ka tas ir tas iepakojums, kas nav tiešā saskarē ar pārtikas produktiem. Tas būs, piemēram, termoiepakojums, kas paredzēts medikamentu pārvadāšanai, piemēram, jā? Tātad medikamenti ir paši savā iepakojumā, un tad tas iepakojums tiek saliks tajā,
kas šobrīd aizstāja, tad aizstāt uz kādus materiālus, kā tie?
Putuplasts, termoiepakojumi galvenā kārtā tiek izmantoti, un kā mēs zinām, putuplasts dabā nesadalās, un tātad, ja mēs ar mūsu materiālu, mēs tā kā dot iespēju izmantot alternatīvu materiālu, un tādā veidā arī novērst diezgan lielu ietekmi uz vidi.
Tad var teikt, jūs strādājat pie tā, kā aizstāt putuplastu, ja? Lielās līnijās.
Tā sanāk īstenībā. Tas nebija primārais mērķis, bet tas ir, jā, tas būtu labs papildus iegums.
Tas būtu diezgan liels iegums pasaules problēmu risināšanā. Klausītā jautājumi vēl, kas mūs ir sasnieguši šeit Zigmārs jautā vairākus kopā, vispirms par ugunsdrošību, par pelējumu, vai iepakojumam nav skuju aromāts. Nu, sāksim ar šiem par to aromātu runājot. Ir kaut kāds vispār vēl beigās tam produktam skuju, priežu, egļu, vienalga aromāts?
Ir specifisks aromāts. Parasti, kad kolēģi nāk laboratorijā, visiem ļoti patīk, kā tas maržo, bet nu, ar laiku jau viņš izgaist. Protams, mums tie materiāli nav bijuši tik ilgstoši, lai mēs pateiktu, cik ilgā laikā viņš tieši izgaistu, un vai tad, ja viņš būtu iestrādāts, teiksim, kā ēkas siltumizlācijas materiāls, vai šīs marža būtu jūtama arī telpā, bet no tā, nu, paņemot rokās, ir jūtams tas aromāts. Bet viņš nav nepatīkams.
Cik ilgi jūs esat tādi un ilgākais testējuši, skatījušies, nu, vai tur pēc gada vai diviem tam materiālam, joprojām tas aromāts ir?
Man ir saglabājušies arī pirmie paraugi, kas tika gatavoti 5-6 gadus atpakaļ.
Joprojām smaržo?
Jā, smaržo.
Skaidrs,
nav tik intensīvi. Nav tik intensīvi, un tas nav tiešām tā, ka dēļ tur dažiem paraugiem smaržot visa telpa. Tas ir tā, ja tu viņu tūmā turi.
Nu jā, ja liktos, tas būtu medikamentu kaut kāds iepakojums, kas nav primārais iepakojums. Tas ir kaut kāds liels kastes, es pieņemu kaut kādus tur kuģos lidmašīnās, kur tās tiek liktas. Nu, iespējams, nu, tas netraucētu tur kādā ziņā, bet notiek, ja tā būtu pārtika, nu, tad, laikam, ir jautājums par to, vai tur nenāks kaut kāda, tomēr, smaržu niansu.
Attiecībās to termo iepakojumu viņam jau vēl būs pārklājums. Līdz ar to tas arī, nu, tiek novērsta tiešā saskare arī ar to iepakojumu, kurā ir iepakots tas produkts.
Un tur tā vidas ietekme pārklājumam kāda jūs gadījumā?
Vidas ietekme arī organiskais.
Arī viss.
Jā, tas mums ir uzstādīts par vienu no galvenajiem mēķiem, ka tam visam ir jābūt tādam pēc tam, ko droši var izmest kompostu kaudzē.
Un neradīt jaunas atpustums.
Jā, jā.
Par to pelējumu, nu,
jā, tur kolēģis ir
speciālists. Jā, tad tieši šajā te jautājumā par pelēm tieši mani piesaistīja šajā te projektā. Galvenokārt tieši, lai tad skatītos, kāda šim siltumizolācijas materiālam būtu tā noturība. Bet tur tas stāsts, tā ideja, kad vispār vajadzētu testēt uz šo te pelēm noturību, bija vēl senāk atpakaļ ar to, kad mums institūtā profesora Andra Blumberga veica vienkārši testus klimata kamerā, kur tā tad tika simulēta, nu, tāda kā standarta Latvijas ziema, un tā tad vienā pusē ir vienā klimata kameras pusē ir tāda šīta ziema ar tur raksturīgo mitrumu, un otrā pusē ir standarta iekštelpas apstākļi, un viņi tātad pa vidu šajā te sienā lika dažni dažādākos komerciāli jau pieejamošo te siltumizolācijas materiālus, lai vienkārši apskatītu tātad kāds, kā viņi saglabā šīs te siltuma īpašības Latvijas ziemā. Jā, un ko viņi šajos te testos ievēroja, viņi pārbaudīja arī vienu Igaunijā ražotu koksnes šķiedras šo te dabisko siltumizolācijas materiālu, un, ja es nemaldos, tas tests gāja 20 dienas vai mēnesi, un pēc šim te 20 dienām šis materiāls piedzīvojot standarta Latvijas ziemu, viņš jau bija pēc testa beigām jau sapelējis. Un tajā brīdī tad mēs sapratām, ka mums ir arī šie te materiāli jātestē uz pelējumu. Un tieši šajā sakarā mēs tad arī izstrādājām testu, kurā tad mēs pārbaudam siltumizolācijas materiālus uz vispopulārākajām šīm te pelējuma sēnēm, kuras ir sastopamas mitrās ēkās.
Un kādi šobrīd ir tie rezultāti?
Nu jā, un tad šobrīd mēs arī tātad pirmais tests, ko mēs veicām uz šo te siltumizolācijas, skuju siltumizolācijas materiālu, un tur jau mēs sākotnēji domājam, kā mēs varētu uzlabot viņa šīs te noturību pret pelēm, un tad tā kā jau praktiski visiem, tā kā pirmā ideja, kā mēs tad varētu noturēt, palielināt šo pelējumu izturību pret pelējumu, tad pirmā doma vienmēr ir izmantot kaļķi, un to mēs arī mēģinājām, tad apstrādājām šo te materiālu ar kaļķi, bet viņš uzlaboja šīs tīpašības, respektīvi, ka materiāls sāka pelēt pie krietni augstāka relatīvā mitruma nekā neapstrādāt šis te materiāls, bet tik un tā pelējums tika novērots, un vismaz šis te sākotnējais siltumizolācijas materiāla prototips, nu, mēs viņu tā kā nevarētu uzskatīt par gluži gatavu likšanai mājās, lai siltinātu, jo viņam tāpatās, piemēram, salīdzinoši ar to Igaunijas materiālu, viņš ir jau ar to kaļķi apstrādāts, viņš ir krietni labāks, un kas ir vēl labi, tajā brīdī, kad viņu apstrādā ar kaļķi, viņš nezaudē savas siltumīpašības. kas ir arī, kas arī pie, ko, pie kā arī ir intensīvi jādomā jā, šajā gadījumā.
Jā, bet tad konkrētā kaut kādā mitruma daudzumā tomēr tas pelējums rodas. Jums jā. Ir padomā jo, kaut kāda risinājuma?
Tas ir ļoti augstā, tādā diezgan ekstremālā,
jā, jā.
Kad ir ekstremāls mitruma saturs gaisā. Nu, jā, mēs arī paralēli testējam arī citus dabiskos siltumizolācijas materiālus, lai būtu ar ko salīdzināt. Un tad tur bija vēl kokšķiedra, kaņepju siltumizolācijas materiāli, tie ir tie, kas ir nopērkami jau pie mums. Un tad salīdzino rezultāti, salīdzinoši ar tiem materiāliem, mūsējiem bija labāki.
Tad kaut kāda plusi joprojām ir, tad tur, kur parādās uz pelējums, tie tiešām ir ekstremāli apstākļi. Bet, nu, protams,
jā, tā kā, ja ir apstākļi ir normāli, ja konstrukcija ir uzbūvēta atbilstoši noteikumiem, tad šādām problēmām nevajadzētu būt.
Kā ar ugunsdrošību par parasti skujām kā degošu materiālu jautājumu nav, kā jūsu gadījumā?
Jā, nu lūk, materiāls, tas siltumizolācijas materiāls nav gluži tā kā eglīte, jā, kurai pieliet sārkociņu un veiksmīgi nodeg. Viņš ir blīvāks, bet joprojām pastāv nu, tā kā degšanas iespējas. Un tas ir viens no jautājumiem, pie kā mēs turpinam strādāt. Un īsnībā tādi jautājumi ir vēl vairāki. Un tāpēc es arī teicu, ka tehnoloģija vēl nav līdz galam izstrādāta, un tā ir procesā. Un tātad šī degtspēja ir viens no jautājumiem, kas ir, kas tiek pētīts tālāk.
Bet ir pamats kaut kādām bažām jums pašiem strādājot pie šī projekta, ka jūs saprotat, nu, lūk, ir problēma, kas ir jārisina, un ja gadījumā to neatrisinam, nu, tad, pieņemsim, degšanas jautājums, ja? Nu, patiesībā jau, nu, diez vai kāds izvēlēsies šādu materiālu pēc tam, vai tas tiks veiksmīgi komercializēts, proti, cik augsts ir tas risks, ka finālā jūs neatrodat risinājumu, kā novērst.
Tad tajā gadījumā arī ir tas pats jautājums, piemēram, ar to igauņu to kokšķiedrus materiālu, no kur jau reāli cilvēki var nopirkt, un noteikti jau cilvēki ir jau siltināši savus mājas ar viņu, un tad viņi noteikti otrajā ziemā domā, kāpēc viņiem telpa ir tik mitra un vēsa, un kāpēc viņiem vairs tas siltinājums īsti nestrādā. Tad tur šis te jautājums jā, ir par to, ka arī jau šobrīd pieejamie materiāli neatbilst daudzām šīm te prasībām, bet šajā te gadījumā šo te skoju siltumizolācijas materiālu, jā, tad mēs skatāmies, kā maksimāli mēs tad varētu uzlabot gan šo te rezistenci pret pelējumu, un arī tad arī veicam arī šos te testus uz jā, šo te degšanu, kā viņu
tā kā varianti, jā. Kurus pārbaudīt jūs galvās vēl ir, jā. Jūs jā. Nemetīsiet plinti krūmos.
Jā, galvenais, ka mēs apzināmies tās šaurās vietas, tos problemātiskos jautājumus, un ka mēs pie viņiem strādājam, nevis nezinām vai izliekamies, ka nezinām un tad tikai bīdami idejas komercializāciju uz priekšu. Tāpēc, jā, mēs esam ļoti labā situācijā, jo mums ir iespēja veikt pētniecību un tad komercializēt, nevis steigt pārdot.
Cik tālu šobrīd ir tā jūsu komercializēšanas ideja, nu, proti no tāda reāla produkta?
Cik tālu?
Es teiktu, jūs tagad pusceļā, vai jūs esat jau finiša taisnē, vai jūs esat
pirmos mums ir dots vēl apmēram viens gads.
Tad pēc gada mums būtu jābūt skaidrībā, vai mums būs šāds produkts, vai ne, jā. Un kāds tas izskatīsies, un kā
jā, nu tas šobrīd ir vienīgais, tā kā limitējošais faktors materiāla izstrādē, tas ir laiks, jo tas ir sasaistīts ar projektu šobrīd. Bet tas ir ļoti motivējoši, tas neļauj atslāpt. Un
tas nozīmē, jūs katru dienu dodaties uz darbu un no darba mājās domājat, ko darīt, lai nedegtu šis materiāls vai kā?
Vēl tik sasāpējis tas jautājums nav, bet, nu, protams, ir brīži, kad liekas, ka ir mazliet tā kā strupceļš, bet, nu, es domāju, ja jau līdz šim mēs esam tikuši ar problemātiskiem jautājumiem galā, ka arī mēs nokļūsim līdz finišam ar veiksmīgu izgudrojumu.
Šeit mūsu klausītājs Jānis ir uzrakstījis, protams, ka paldies un paties prieks par inovācijām ir sevišķi tādā nozarē kā būvniecība, bet jautājums, kāds būs formaldehīda daudzums izdalīšanās no šīs siltumizolācijas materiāla? Vai jums vispār būs tur šis materiāls?
Tā, klausītājs noteikti domā, ka mēs pievienosim saistvielu, kādu saistvielu, kas satura formaldehīdus, kā tas tiek teiks, darīts, gatavojot plāksnes, skaidru plāksnes vai finieru, mēdz izmantot šādas veidu savienojumus. Kā jau es minēju iepriekš, mēs savā materiālā neizmantojam šādu veidu saistvielas, mēs izmantojam organiskas saistvielas, tātad no kurām ne šī produkta lietošanas laikā, ne arī tā dzīves cikla beigās neizdalās nekāds kaitīgs vielas.
Tā kā tas aizstājais formaldehīdam tiešām ir tāds, ka nu, tur gan funkcionāli, gan visādi citādi.
Nu, jā, noguši tā, ka mēs ar mērķi tieši alternatīvu formaldehīdam, jo mēs nekad neesam apskatījuši tādu iespēju kaut ko tam līdzīgu likt kā saistvielu. Mēs jau uzreiz bija tas uzstādītais mērķis, ka tam materiālam ir jābūt pilnīgi davīgam un nekaitīgam, tāpēc mēs uzreiz jau esam skatījuši tikai iespējas izmantot dabiskas saistvielas.
Un šo problēmu jūs esat atrisinājuši un tādu atraduši, cik es saprotu.
Jā, mums ir vairāk varianti, tiek izskatīt vairāk varianti.
Tā kā Jānis varbūt mierīgs, šis te formaldehīds noteikti neizdalīsies no šiem materiāliem. Viss izklausās ļoti interesanti, ļoti labi, liekas, nu tiešām mums ir daudz apkārt šo materiālu, ko citādi mums nav kur likt, mēs šeit radām kaut ko jaunu, aizstājam to, kas savukārt mums rada vidēji problēmas, vai nav tā, ka citi pasaulē jau kaut ko tādu ir izdomājuši un izdarījuši?
Tas, ko es esmu uzgājusi, ka ir veikta pētījuma par to, ka izgatavot kompozītu materiālu, kurā izgatavots arī skujas, bet tur saistviela bija izgatavot no naftas pārstrādes produktiem. Nu, tā kā vienkārši izsakoties, tā kā plasmasa salieta kopā ar skujām, un tad tādas plāksnītes, jā. Nu, protams, nu, tas nav ne tu un ne tas, kā mēs to vēlamies izgatavot, un arī tās īpašības tam materiālam bija nesalīdzināmas sliktākas, tāpēc, nu, es to tā kā neuzskatītu par konkurējošu izgudrojumu.
Tas tad ir saistvēlās paņēmis kaut ko tādu, kas nav īsti labi, bet jā. Vēl citi, kas tiešām ar jūsu apmēram kompozīciju, protams, cik jau daudz jūs to atklājat citiem un citi atklājat jums, nu, proti, atrod kaut ko, kur tiešām visi ir davīgi materiāli un, liekas, problēmas.
No davīgiem materiālam, jā, protams, ir taču, kā jau iepriekš minējām, arī pieejami citi siltumizolācijas materiāli, kas ir no augu izcelsmes biomasas ir izgatavoti. Un, nu, katram ir savas nianses, gan izgatavošanas tehnoloģija, gan pēc tam īpašības.
Bet, nu, jūs tā kā esat kaut kādā nišā atraduši savu vietu, jā?
Jā, jā, jā. Nu, mēs, protams, sanākam, jā, kā vieni no tiem, kas pretendē uz vietu dabisko siltumizolācijas materiālu tirgu, bet šis tirgus, cik mēs esam skatījušies, ir augošs, jo cilvēki, es zinu, vairāk saprot, ka, nu, tas tomēr ir ilgtspējīgāk lietot šādu veidu materiālus.
Krišam jautājums, noslēdzot šo sarunu, var teikt, ka arvien vairāk mēs tādas tendences jutīsim, ka mēs šādas te materiālus tur skujas vai citus kādus ražošanu esošus atkritumus pārvērtīsim par kaut ko, pieliekot tikai dabīgs saistvielas klāt.
Jā, nu, praktiski jau, jā, praktiski jau tas tā kā, nu, trends jau visas pasaules līmenī tā teikt, ka mēs skatāmies, kā tad mēs varam būt efektīvāk, kā tad mēs varam izmantot mums jau pieejamo, un tad arī, jā, šeit Latvijā, tad mēs arī vienkārši skatāmies uz to, kas mums ir uz vietas pieejams, un kā mēs to varētu pēc iespējas, jā.
Latvijas veiksmes stāsts šis varētu būt, jā, var no šīm skujām radīt kaut ko jaunu, ko iespējams citi arī vēl varētu paskatīties un likt lietā arī savās teritorijās. Nu, ko, lai jums veicas, un tad mēs skaidīsim pēc gada, kāda ir jūsu rezultāti, vai jūs esat izgājuši visu to līkloču ceļu, kas jūs sagaida šajā gadā un atrisinājuši visu tās samilušās problēmas. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā inženieru zinātņu doktoru un Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltums sistēmu institūta vadošo pētnieci Indru Mužnieci, kā arī šīs pašas institūta, vidas inženieru zinātņu studiju programmas doktorantu Krišu Spalviņu pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai. Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!